kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti oduuf gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebinee sin dhageessifna. Naannoo Burraayyuuf magaalaa Finfinnee keessatti hookkara lubbuu namootaa galaafatee walqabate namoonni himatamuu gabaasnee turre.
Fulbaan dabre bulchoota baa'oo simachuu fi Finfinnee fi naannoo Finfinnee Burraayyuu fi fuula hedduun namni bakaanitti rakkoo hedduu dhalate. Rakkoo suni lubbuu hedduu badee qabeen hedduutti badelle. Abbaan alangaa addaa rakkoo tanaa keessa qorqoracha baheetini waan argata gabaas baase. Akka daayirektarii qorannoo daangaa dabarteetiif wanjala biyya keessa qoratu obbo Fiqaaduu Tseggaa jedhetti gaafas nam 649 qabanii keessa qoratanii wal jala baasan haani balleessa didiqqoon haan ammoo akka bulchiinsi qoratuuf waan akka akkaatiin qorataniitiin nami wal tafkuunini.
109 sowwoch lakka isa masratanaa kaziwust 81 halluu.
Akka kanaan nam 109 himachaa baane. Nama han keessaa 81 rakka qabna 28 ammoo barbaaduu jirra. Jarin argin jenna kanallee ragatti qixeeffanneetiin seeraan gaafachuu jirra. Poolisii federaalaatii fi poolisii oromiyaatti jara kana faanii jira barbaaduu jiran waan ijjechaatii fi qorachuu jiranii jira daayirektarri kun. Jara kana Finfinneef naannoo Burraayyuutti qaqqabane warri kun qeerroon abaa'oo simachuu Finfinneen dhuftuu jedheetiin karoora akkasiitiin gamgama walii yaamee dhufee jedha. Nama kan keessa 68 qabanii hagii tokko immoo gos walitti kaasee hagamatti jeequmsa kaasee jedha. Gaaf Burraayyuu suni gaaf rakkoo sun jechuun Burraayyuu keessa nama 37 lubbuu dhabe. Inni ijjeessan Finfinnee ammoo nama 27 akka gabaas kanaatti nami lama jechuun gargaarii dhufeef hin beekne warra kaan keessa nami lama ammoo ragaa dharaa dubbate ragaa warri dubbate fakkeenyaaf daa'im ganne jaa ijjeessanii fa'a. Tokko ammoo gad baateetiin ammoo obboleettiisi akka waan irraa hutanii yookaan ammoo akka daa'imsi ijjeessanii dubbachuu fa'a nami hagi tokko ammoo akkan qajeelchitee dubbachuu waan nu dandeettuu fi ragaa akkanaa nu dubbadhii jedhaniitiin akka inni gos walitti kakaasuu fi jeequmsi tolchuu gaafatanii yookaan ammoo qopheeffatanii jedha oduu tanaaf Iskindir Firootti nu erge.
Godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhamu jiraattonni ibsanii turan.
Qabbanaa Taarikuu, Laggafii Abiituu, Iddoo Isaa Geetaachoo, Lammii nama hidhamu. Namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru. Amma masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa tiriyeessii kan makalaakaa lama warroota makalaakaa koffiyyaa diimaa mataarraa qabaniin dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Kanaafuu haala jarri keessa jiranillee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmi isaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanne.
Namni kan biraan godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara Naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti.
Naannoo oomisha isaatti qabaniidha. Kan makalaakaa kan isaan uffatan lafa abaawwan jirtu iddoo jiru ni beektu sintu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani qotee bulaa dhabar maal beekanitti malee nyaatawan beekuun ka'uura. Nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha akka lubbuun keessa jirutti yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e mirgi namaaf gamee gaariidha.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA'tti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. ሆገናን ኮማንድ ፖስቲ ከናኖ ግንቢ ሌተናል ኮሎኔል እልሁ ብልብላን ዋይነ ሞተ ይደመን ጀደመኒ አከይን በክንሉት ማኔጀሩ ወዲፈነውን ወልቀበተን ብሮ ኑፍከኑ ዳፊስ ፈደንጎደኒ ሆገናን ኮማንድ ፖስቲ ከናኖ ነቀምቴ ብርጋዴር ጀነራል አሰፋን ከመይሳኒቲን ለሞትን ይደመን ማሊፋ ከይደመን ኒቤኩ ጀደን ወዲፈኑ ደበለታ ከኑራ ኦፍቁሰተን ይጅሩ
ከንቀበሚ አባ ቶርቤ መሌ ኤኙዩ ሚቲ ሜሻ ወሊን ከንቀበሚ መሌ ከንብራ ሂንጅሩ ኩኒ ሆጂ ኬኛ ሶ እንታኒ ከንቃምኒ ገረራ ሆጀቱዳ
ገመብራን ኢፕሰ ኮማንድ ፖስቲን ባሴን ረኮ ነገኛ ናኖሌ ሮሚያፊ ቢንሻንጉል ጉሙዝቲው መማጅሩ ፉርማተ ሲያሳ ኪኖፊ ወል ኢብዴወን ገመ ሄሪ ቢየቲ ኤየሙን ሂኩድ አፍተታ ፈቻን ራጀዴ ጅራ አከ ኢፕስቻ ቲዮቴ ሁምኖትኒ ጅጅራው ቢየቲ ትሩፋጅሩ ሂንደገሬ ወድኖተ ባ ያ ሆሮ ጉድሩ ፊቄለም ወለጋ አከስመስ ኢሎ አባቡሪፍ ቡኖ ብድሌቲ ሶቺ ነጋ ደንቁን ምርጎትነሙ ማፍ ዲሞክራሲ አከ ኡካም ፈመን ጎቻ ጅሩ ጀቹን ኢፕሴ ጅራ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሆርዶፍቶታ መንቲ ክርስቲያና ማራፍ ዳምሰ ደበርሰኒን ደለቹ ጎፍታ ኢየሱስ የሮያ ደኑት ቢየከኛ ሳያደኑ ጀደኒሩ በረ ኢየሱስ ጠለቴቲ ሃል ቤትልሔም ከሳፍ ናኖ ሼቱሬ አርስ ቢየከኛ ከሰት ሙላታ ጀዱ በረከኛ ከሳ ካን አርገመ ቢየከኛ ጅጅሩ ፎየሱ ጉድሱፊ አማዩማ ከቀባቱ ጨራ አርገመን እትገርጋረሙ ቀምና ጀዱ ዶክተር አብይ ayyanni ganni kun finfinne ke sat attamitte akkabajame oduga bastun kenya sahay damto gabaste surte
ayyanni qille barakum laba kudato ko fardofto ta amanta kristana brat bifa addate en kankabajamu yoto oromo ta bratis bakka addadat tabaqille fi guksi fardatin kankabajamuda ayyanni kan holi welcome sudan radio sagali americas jiratu ta magala finfinne murasa walin turti ta sejra jiraata ta magala finfinne ke sas namota murasa hala kamin ayyana kana kabaja akajrani fi kesumao yiro ayyana gaban hola gaban lukku gaban hori akasumas gaban kudraf mudra gara gara le deranda balawante kana wali welcome sudan ayyanni barana kun hala kamin kabaja majrani ga fanne jirra namota nundu bisne kesa obodadi nsanto koda
yamna kagaritti ayyani fatta jirra gaba tibana sirra ho kanu gaban tibana tumo shi kan dabira oedira akkenya sane kanan kuba kabo gabaloni gaba hola kanakana gabaloni bakke dabira akkenya fofumarawon kae kirta walittu kana sura namotani garchilu tikirta da walittu furesuni suruma kan durani chala iduntori jare bitu dabe jennan ఇసడిస్ నేను గర హోలా బితుకి దెన్నే హోలా అగ్రసోరను అకేన్యాకి కని యూరోడర్పియమ్మ జిజిరా బరాజత్తి గర కుమలమాకిన్ బిత్తు అమ్మ కుమలమాకి ఇప్పు తుర్బతి సద్దే కమ్మనగేరా ను కనకు నముదతే గబాన్ హొరి గబాన్ పోలా గబాన్ నుక్కుంటి సకస్మా ఉద్దబలే రతిబ్బనతిన్నోషి మన కేసత్తి మాతిర్ మోజ్జిన్ కబజాదిర్రా యాన కకారిక్తి గనము మాంకానే వాన్నిగా మన కేసత్తి వరుడు పడుతోటది సువాకు కొప్పి సతని గురు పర్సు అంతిరా అక్కుమ వన్ని ఆదాన్ మన కేసత్తి కొత్తా హుందు దిరా అరిగా కన్నరాయి గను సోలాది కేమున కేసు తిన్ను వరుడు వర్తోతా పర్సో నకని దాతో తొచ్చని గురు యాతి వర్ర ఉల్లావామే అక్క గారికి వచ్చి నిన్ను సత్సో కేయడుగా కన్నికం వజ్జిని న్యాన్నే తపచ్చా సుర్రే
షమర్రే అడ్డిసిస్ కవచ అయ్యాన కన వలి వల్కప్సు అన్నమోతను డుప్పిస్ నికేసా షితొక్కుడా
పరిదా వన్ని అడ్డా హగస్ మరంజరు ఆలుమా కనద్ర కబజాజరు వికనం కబజాజరు గారిదా పరిదా
gabana yana kille kuno sambattalla wander ben kana gabana no a
bitabu gabana kanin ci sambattu mara man kanan gaba arge ayiro kanir ragatin dabalu wan kaje kulsin jiru nanno gabana mi hiddimachu meeshaalee nu kaan ammoo kan ayyaana dhugaatiif garbeesiif ta'uu garaagaraatti daddabaluun kun sagas mara hin jiru. Naannoo keenya gaxarraa ta'ee gurgurtaan loon irra hin jira. Garuu namarraati immoo namni akka hamiittis akka waakkiittis gaafa haasa'u adda miti ayyaanni qillee bara kanaa kun haala gaarii tasgabbaa'a. Sababu immoo namni ayyaana dhugaa gaafa bitu dabalii gatii jiranii kan wal qabsiisu gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara. Shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha. Kaleettumti waaree boodamu akka dabalu godhan namarraati yaasallagoo akka carraa ta'ee malee bareedama firoota akka carraa ta'ee naannoo dhuma kana jiru waan ta'eef taasisaa qanaa isaanii nasseeree mana dhufnee firoota maatii dhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu daballiin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan oolaas ta'e kan lukku daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffanne ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaagaraa irraa obboleewwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin ala ta'an waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabaree dabareedhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nu oolta wayyaa ayyaana bareedaadha. Maammaatiin maatii koo wajjin obbolaa koo wajjin kabajaa jira. Naannoo mana jireenyaa koo itti musliimonnis jiru ollaan koo kiristaanas jiru amantaa adda addaa jira naannoo koo ollaa wajjin isaanis dabaree nu waamu. Amma gaafa ayyaana musliimaa ta'u naqnanitti kan nuuf ta'u qopheessanii nu waamu isaaniiti. Dhannee gammachuudhumaan waliin dabarsina.
Oromiyaa kanaan dhufe bakka adda addaa jiraan nagatii ta'ee fi carraa akkasitti wal ga'anii yeroo hundaa wajjin nagaan dabarsuu gadaan qabnu ture. Amma garuu kunuuti wal geenyee irraa obbola hundi keenya wal geenyee irraa ishee duratti kabajaa jirra ayyaana kana. Ayyaana yeroo adda irraa inni kun yeroo biraa irraa inni kun adda irraa xinnoo hundi keenya wal yaadnu wal arginu gatii ta'ee fi baay'ee miidhagaadha. Ayyaanni kun egaa akka amantaa keenyaattis ayyaana guddaadha. Akka maatii keenyaattis iddoo hojiin addaame fageettiin iddoo adda addaatti jiraachuu qofa qofaatti jiraachuu hin jalqabin. Egaa kan maatii duukaa walitti dhufnee ittiin wal gaafannu kan ittiin yaada wal jijjiirru kan ittiin wal jajjabeessinu ture. Amma immoo haalli isaa mijatee irra deebinee immoo laajinee keenya iddoo tokkotti wal geenyee wajjin hin jira. Ayyaanni kun tokkummaa keenya maatii keenya cimsuudhaaf waliin mari'achuudhaaf wal gorsachuudhaaf yookaan immoo wantoota jiran hunda waliin mari'atanii wajjin deemuudhaaf tokkummaa maatii eeguudhaafis baay'ee murteessaadha. Kan hundumtuu akka amantaa isaatti hin bakka gatii ta'eef akka maatii keenyaattis hubannoo hin jiru kanadha. Nuyi carraa kanatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaana gudunfaa soomiitiifi kanaaf iyyuu gammachuudha. Gammachuu kan ammoo ollaa duukaa ta'anii maatii duukaa ta'anii kabajama. Ollaa yeroo jedhamu egaa abaluun amantii isaa kanadha hin jedhamu. Ollaa musliimotaa qabna, ollaa amantii biraa irraas qabna. Kanaaf iyyuu hundumti namaa ollaa haa ta'u malee wal waamee buna wajjin hin dhuguun ayyaana kana wajjin ayyaaneffachuu waanuma jirudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan wal eegnee wajjin ayyaana kana tokkummaa keenyatti jechuudhaaf wajjin kabajna jechuudha.
Haaluma walfakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas ayyaana qillee baranaa lammiilee jiraattota daandii irraa waliin kabajanii jiru. Ayyaana kanarrattis lammiilee kanneenii fi nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan kan ayyaana kana waliin dabarsan yoo ta'u, ayyaana kanarrattis ergaa dabarsaniin lammiileen daandii irra jiraatan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee wiirtuu bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka isaan bayyanataniif bulchiinsi magaalichaa ni hojjetaa jedhani jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Daandiin Om-Hajar Eertiraa irraa gara Humaraa Itiyoophiyaatti geessu torban kana keessa ture kan baname.
Itiyoophiyaaf Eertiraa kan wal agarsiisu daandiin lafoo Humaraa Om-Hajar Pireezidaantii Isaayyaas Afawarqiif muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin banamee jira. Faaruu biyyoolessaa Eertiraaf Itiyoophiyaan kan baname sirna baniinsaa Om-Hajar keessatti geggeeffame irratti ministiriin dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee gorsaan addaa Pireezidaantii Isaayyaas Afawarqii Obbo Yamaane Gabra'aabiif ajajaan waraanaa gama dhihaa Birgaadeer Jeneraal Taklee Kiflaayi, ittaanaa pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Egzaabiyeer, bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Daggoo Andaargaachoo, ajajaa olaanaa ministirii ittisaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saara Makonniniif jiraattonni Om-Hajar argamaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi har'a ganama magaalaa Tasanee innaa seenan pireezidaantii Isaayyaas Afawarqiif uummati Tasanee simannaa ho'aa godhaniiruufi President Isaias Afwerki Dr. Abiy Ahmed Tasaneira Kara Magala Gulij Bani Gara Magala Omajerit Imalud Antre Dandi Lafo Humara Omajer Kambanan Dandin Kumbanamutan Suran Jiraton Omajeri Fumara Ayana Ganni Magala Omajerit Tokumar An Kabajaniru Hoganon Nertraf Ethiopia Dodesa Sagal Barakumala Mafkura Saddet Kamalatesan Waligal Temichumaf Nagenya Hariro Ummatalamani Chimsu Kajiru of Kesa Kan Kabuyoto Kanasuji Tikuf Patile Sadidura Bati Fulbanakis, Dandin, Samaha Bure, Zalambasa Sarehaf, Dandin Lafo, Adikwala Frama, Banamunia Tama. Kanatansis, Ummatiwal Kesadema, Daldalile Itfufeture. Sochi Ummataf, Daldalana no Sanalalchise, Motumunibi Yotalamani, Immotichran Rat, Balina Maretani, Seraf Kajelfamok Opesa Kajranif, Utren Galmeir Gakupaibod, Sochin Ummataf Daldala, Karas Heran, Debi Ekan Egaluto, Raga Argamira, Wachundan da Amirajara, Brahani Berhe, Asmarara.
Baraton University Adama Sadi Refisani Argamus Gabafne Ture.
University Science of Technology Adama Kesati Baraton Duane Argaman Sadin, Ega Jabaratota Durat Abamani Guyafra Fati, Ganda Bishang Tichalamu Yokani Mukulkule from Kesati Refisani Argamajeru Baratoni. Baratoni duane argaman sadenu iriyotaf injinerumma wagga frafaka barataturan tau sanis imanijiru baratoni kun. Ref baratato ko kamisa dabre ref kabro lamenimmo jimata dabre ganda bishanisana kesa targamusa gabasa kenyatime baratam mora university chatoko.
Indu ababiya gwanan, ababiya teudu asalla no asya salla malak no. Arapenya no te computer engineering no. Andu demo Elias gwanan, Elias...
Nitoko ababiya jadama. Dalotisa asalla arsida. Barata computer engineering waga arfafada. Ennibran Elias jadama. Barata computer engineering waga arfafada nis. Nikanimo Efrem jadama. Dalata nanno amarad. Mechanical engineering dan barata waggar fafa turem
University Science of Technology Adama dua barattota sadeni lalchiset alayamat ansen gadda saib sejra kajelchi polisi magala adamas immasa kordofa turefi refa sadenu food e korannaf grafin finne takkerge akkasumasimmo immota teknika af kabro akkagegge sajiru ajajan polisi adama commander deraje mulata vof sanijiran
scout dress akalachulo yagenyeno minim ayet milikete yellem minim ayet የተለየ ደሞ ተያድርሳል የሚል ምልክት ያገኘን የለም ሬሳውን ስናውጣ ቆስ ምግኝታቸው እስካሁን ያለን
ሀጋማቲ ቃመሳኔረቲ መለቶሌ አርገነ ይንቀምኑ ከነቱ ዱአፊሳን ጌስ ከንጀዱ መለቶ አርገነ ሲንቀምኑ ሀጋማቲ ሬፈሳኒ ቢሻንኬሳ ባሱ ቆፈ ከኖፈርካ ቀምኑ ቆረኖ ኬኛ አካ ፖሊሲት ትፉምነራ ገማ ቴክኒካፊ Taktikan wani ilalu nijirata. Bayi korona refas enna adabafnu walinkapsisne wani adayo jirate gara fuldrati ibsina male ammati wani bra adate injiru.
Bayi korona kana gammat kan imbeka minto gabasan kenya Mukhtar Jamal nufipse jira.
Nagaan akka bu'uuf abbaan gadaa gujii dhaamsa kan dabarsan torban kana keessa ture.
Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokko faansaa wiixata mudda 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii shan bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu Lafa keenya irratti akka rasaa tokkollee hin dhukaasneef lallabnee jiran abbaan gadaa Oromoo Gujii Diloomaanno.
Biyyi keenya biyya abbaa gadaa dhadhuu, biyya abbaa gadaatiin bultuu, biyya kaayoo gadaatiin bultuu, abbaan gadaa waan jedhe dhadhi'anii kanaafuu nageenyi hodduu gara booraa jecha kalammoon booroonni nami akan duune. Faartii siyaasaa duudinuu faartileen duudinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageetti akka bujiitti nageenya akka dhaabbatu namni tokkollee akka walitti dhukaanyi hafuuraan akka wal gaafatu qeerqoolle teenaan mootummaa nama bulchuulle teenaan akka lafa keenya irratti dhukaasi tokko hin baane namni tokko kan duune nageenya kan booroonni akka bujiitti laftii akkanaa dabarsineerra.
Abbootiin gadaa kunneenii nageenyi waraa fi tasgabbiin Itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kana gaggeessaniif jedhame. qaamni kamiyyuu karaa nagaaf tasgabbii qabuun waliin haasa'ee furmaata kaa'uu qaba malee sababa wal-dhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloomaan dha'u.
Qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee arraa hojjetee deemullee teenaan namni laftii keenya kana dabaree waan tokko yaabbi olaantummaan seeraa kan irraa fudhatamtu jennee laftii dabarsine. Abbaa gadaallee tokko yoo dhugaatee mootummaallee dhaqaniitti matanii nurraa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii yoo abaa'ollee teessee nu keessaa abbaa jedhaniillee itti himuun dandeenyeeji seera keenya dabarani.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gujii keessatti namoonni gajjeeffamanii as haala jiru irratti oduu gabaasaan keenya Daawit Nairobi irraa nu gabaasee ture.
Gujii lixaa godinaalee lama keessatti raayyaan ittisa biyyaa sababa dhukaasatuun irratti banamee jedhuun tarkaanfii utuu fudhatu lubbuun nama hedduu kan darbe. Aanotiin balaan kun keessatti dhaqqabe lamaan aanaa galaanaa fi aanaa dugdaa dawaa yoo ta'an jiraattonni aanotii lameenii nageenyi guutuun naannochatti akka hin deebine dubbatu. Jiraataan aanaa galaanaa tokko warri manaa baqate ammayyoo al akka jiru humni nageenyaas sakatta'iinsatti akka jiru himan.
Magaala jirsaas baqatee jira, magaala qarsaas baqatee jira, katoolee baajaas baqatee jira. Keessumattuu magaala ejersaa namni torba keessaa dhumatee magaalaatti hin deebine bakka uummanni baqatee dhaabatee haga ammaa faanuma deemu jira warri danda'a yookiin magaala ejersaa yookiin magaala toore magaala shamoolee odaa lafa jedhanu keessa deemuudhaan haga ammas uummata Oromoo sakatta'u bakka kanatti jira. Magaala qarsaa irratti nama tokkotti du'eelu.
Namni lubbuun darbe miiraa oddoo akka jedhamuu fi barataa kutaa 11 akka ta'e jiraataan kun dabalanii nuuf himanii jiran. Aanaa namni keessatti ajjeefame kaan aanaa dugdaa dawaati. Haala magaalli aanatti keessa jirtu abbaa ijoollee torbaa akka ta'an jiraata magaalaa dugdaa dawaa tokko gaafadhe akkas jedhan.
Haalli magaala keessa jiru amma nageenyumarra jira. Haalli jiru soda amma ifitti amanii san qabu manni amma raayyaa ittisa biyyaa kana. Tasa nama argite hunda waan ijjeessuu fi nama filatti waan hin qabneef sodaa qabna nuti.
Jiraata magaalaa dugdaa dawaa kana irra deebiidhaan erga waan ajjechaa magaalatti keessatti raawwate qaamni mootummaa dhufee jiraatotaan mari'ate jira jedhe gaaffee akkas jedhan.
Tokko guyyaa tokko nuti waamne guyyaa tokko akkanatti uummanni keenya saamamee rasaasaan raayyaa ittisa biyya kanaan dura dhahamaa ture bulchaa godinaatii fi jeneraalonni haanuu dhufan waan gaafannu qabna jennee yeroo jaarroleen biyyaa waamtu nutti hin dhufne. Saatii guyyaa silan waaman kaan hin dhuftan guyyaa nuun jedhan caasaa isaanii waaman malee nuun waaman. Jaarsa biyyaa waaman.
Yaada isaanii yoo himanis jiraataan kun mootummaan humna nageenyaatiin nagaa kabachiisuuf yaaluttis dabalataan jiraattota naannoollee ituu mari'achiisee gaariidha jechuun dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa waa'ee nama aanaa galaanaa keessatti lubbuun darbe gaafatamanii turan.
Kanaan dura naannoo san keessatti karaan cuucufamee ture. Karaa kana balsiisaatu humni nageenyaa deemee ture. Karaan isa mabanameera hirmaannaa uummataatiin. Kanaafuu garuu weedaruu saasachanu san qaamiidhaadha. Haga ta'ee dhugaasa banee ture isaan keessatti lubbuun nama akka darbee dhagaa nageenya akka odeeffannoo qabu jechuudha. Achiin booda wanti tokko illee hin jiru karaanis baname qaamni nageenya uummata jirus mariachiisee haalli tasgabbiin uumamee amma haala gaarii keessa jiran jechuun danda'ama.
Obbo Barraadhaaf komii jiraattonni bulchiinsi godinaa haala nageenyaa irratti nuun hin mariachiifne jedhu kaafneefi turre.
Mariin jaarolee biyyaa wajjinis gaggeeffameera hawaasa adda addaa wajjinis bakka bakkatti. Ismool guruupiidhaan gaggeessan jiranii garuu haalli sun ismool guruupiidhaan kan gaggeessan sun walitti qabame akka aanaatti ittiin gaggeeffama jechuudha haala kanarra jiranii garuu amma haalli tasgabbii nageenyaa haga ta'e gaarii jechuun danda'ama.
Obbo Abarraan haala ajjechaa torbe darbee kana kan naannolee lameen godina Gujii Lixaa keessatti raawwate qorachuuf gareen qorattootaa garasitti ergamee qorataa akka jirus dabalanii himanii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Filannoo giddugaleessaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeeffameen demokiraatonni barcuma mana maree harka jireessa to'atanii jiru. Paloosiinis afaan yaa'ii ta'uudhaan irra deebi'anii filataman. Pireezidaant Tiraampiif demokiraatota gidduutti waa'ee daangaa Meksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu ijaaruu kan ilaaleen danqaan uumame ammayyuun furamin jira. Waajirri mootummaa hangi tokko cufameera. Kana laalchisee Pireezidaant Tiraamp kibxata darbe galgala haasawaa dhageessaniiru demokiraatonnis yaada ofii kennanii jiru.
Roobi har'a kana Pireezidaantii Doonaald Tiraamp hooggantoota Koongirasa biyyattii olaanaa waliin marii salammataa gochuuf jiru. Sababaan cufaatii waajjiraalee mootummaa guyyaa 19ffaa lakkoofsisee haala furmaati itti argamu irratti fala barbaaduuf jedhameera. Mariin gaggeeffamuuf jiru kun pireezidantichi jeequmsa namummaa fi tasgabbii kutaa Ameerikaa gama kibbaa Meeksikoon daangessu irratti mul'atu ilaalchisee ibsa uummata biyyattiitiif eda galgala ergii dhageessaniin boodadha. Jeequmsa kibba biyya kanaatti mul'achaa jiru ittiin jedhan Tiraamp tokko tokkoon tuquu yaalaniiru. Garuu akka hammeessanii dhiyeessanitti immoo labsii yeroo ariifachiisaa biyyoolessaa hin labsine. Garuu immoo akka haasaa isaanii eda galgalaatti pireezidantichi tarii daangaa gama kibbaa kanarratti dallaa ijaaruuf hayyama koongirasaa gaafachuu yookiin eeguu dhiisu malu. Demokiraatonni koongirasa keessa jiran jeequmsa deemaa jiruuf beekumsa laachuu didaniiru. Waardiyyoota keenya daangaa eegsisaa jiraniifis meeshaa daran isaan barbaachisu dhiyeessuuf didaniiru. Waajjiraaleen mootummaas sababa tokko qofaaf akka cufamanitti hafaniiru. Innis dimokiraatonni eegumsaa fi nageenya daangaatiif maallaqa barbaachisu ramaduu diduu isaaniitiin ture kan jedhan pireezidant Doonaald Tiraamp. Pireezidant Doonaald Tiraamp kan fedhan bakka Ameerikaa Meeksikoo waliin daangessuu fi bakka jeequmsaati ittiin jedhan kanatti dallaa sibiilaa ijaaruu fi doolaarii biiliyoonii 5 fi miiliyoonii 7 akka hayyamamuudha. Kun dimokiraatota garaa ciibsuu qaba ture jedhan Tiraamp. Dimokiraatonni garuu doolaarii biiliyoona 1 qofatu ga'aa ittiin jedhan. Ibsa televiziyoonaa pireezidantichi eda galgala laataniif deebii kan laatan dimokiraatonni pireezidantichi fala waliigaltee paartiilee lamaanii irratti hundaa'uun mannaa sodaachisuu filataniiru jedhanii komatuuni. Mana maree bakka buutaa Ameerikaatti paartii ayyabaa kan ta'eef dura teessu kan ta'an Naansii Pelosi.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation.
Dhugaan jiru guyyaa jalqaba koongirasni wal ga'e seera ripaabilikaanonni seenataa mootummaa deebisanii banuuf dhiyeessan demokiraatonni raggaasisaniiru. Innis nageenya daangaaf furmaata quubsaa ture. Garuu pireezidaantiin kun seera gamlameeniin dhiyaate kan mootummaan akka banamu godhu fudhatama dhabsiise. Lammiiwwan Ameerikaa dilaala baasan doolaara biliyoona hedduu lafatti akka baduuf dallaa gatiin guddaa baasisu. Garuu tajaajila quubsaa hin laanne ijaaruuf yaadisaa qabamee jira. Dallaa kanaaf gatii barbaachisu Meeksikootu baasa jechuun waadaa seene ture.
Mana maree olaanaa yookiin seenitii Ameerikaatti bakka bu'aa demokiraatota kan ta'an Chuck Schumer gama isaaniitiin dallaan ijaaramu kun barbaachisaadhuma iyyuu miti jedhu. Walxaxaadhuma jiru kana iyyuu xumuraan ga'uudhaaf Tiraamp fedhiidhuma isaa iyyuu kan qaban hin fakkaatanis jedhan.
Make no mistake. Democrats and the president both want stronger border security. However,
in dogoggorina, demokiraatonnis ta'e pireezidantichi daangaa sirriitti nageenyi isaa eegame ni barbaadu. Haa ta'u malee akkaataa kamiin dhimmi kun karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetamuu qaba isa jedhu irratti garaagarummaa olaanaa qabna. Kanaaf xaxaa kana keessaa akkamitti baana furmaata ifa ta'etu jira. Innis waa'ee cufaatii waajjiroota mootummaa nageenya daangaa irraa adda baasuudha. Seerri garee lamaanii ripaabilikaanotaan ba'ee demokiraatotaan deeggeessa argate ni jira. Innis waa'ee nageenya daangaa mareen itti fufee waajjiraaleen mootummaa garuu banamuu qabaa kan jedhu. Kudhasoo kanaan jiru kamisa booruu pireezidant Tiraamp daangaa biyyattii gama kibbaa daawwachuuf jiru jedhameera. Sunis dimokiraatonni maallaqa gaafatan sana akka gadhiisaniifiif deeggarsa uummata gonfachuuf jedhames yaadameetu jedhama. Waajjiraalee mootummaa ergi cufamanii 7 kan qabatan innaa ta'u 1,000 hedduu kan ta'an akka mana turan innaa ta'u hojjettoonni mootummaa 1,000 hedduu biroon immoo kaffaltii malee akka hojjetan ta'eera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.